Galvaspilsētas pašvaldības policija brīvības pieminekļa apkaimi uzrauga īpaši rūpīgi. Tiek veikta video novērošana un pie pieminekļa pastāvīgi dežurē divi pašvaldības policisti. Līdz ar to personas, kas demonstrē klaju necieņu pret pieminekli, piemēram, nokārto pie tā savas dabiskās vajadzības, lielākoties tiek aizturētas uz karstām pēdām. Rīgas pašvaldības policijas runas vīrs Toms Sadovskis zina teikt, ka 3/4 aizturēto ir ārzemnieki.
No 2010. Gada līdz šai dienai kopā mēs esam konstatējuši 18 gadījumus, kad iedzīvotāji lielākoties gan tie ir ārzemnieki, ir nokārtojuši dabiskās vajadzības pie brīvības pieminekļa, un kopā piemēroti ir 20 sodi, jo pāris gadījumos ir tā, ka bijuši ir divi ārzemnieki, nevis viens. Līdz ar to tas sodīto skaits ir par divi lielāks nekā gadījumu skaits.
Aizturētie tiek saukti pie administratīvās atbildības saskaņā ar administratīvo pārkāpumu kodeksa pantu par huligānismu. Maksimālais sods, ko var piemērot, ir 500 eiro, taču tik lieli naudas sodi huligāniem tiek piemēroti reti, saka Sadovskis.
Viens no atbildību pastiprinošajiem apstākļiem būtu tas, ka arī persona jau atkārtot šādu pārkāpumu ir izdarījusi, un tāpat ir vēl arī cita atbildība pastiprinošajie apstākļi, kuriem ir jābūt spēkā, lai to maksimālo sodu varētu piemērot. Paanalizējot šos pēdējos 20 piemērotos sodus, un tā vidējā naudas summa ir 200 eiro, kas tiek piemērot. Nu, un ņemot vērā gan šīte objekta svarīgumu, gan arī to, ka lielākoties pārkāpumus izdara ārzemnieki, kuriem iespējams pat rocības līmenis ir daudz augstāks nekā Latvijas iedzīvotājiem, tad Rīgas pašvaldības policijas skatījumā šie te sodi viennozīmīgi ir par zemu.
Ārzemnieku necienīgā izturēšanās pret brīvības pieminekli aizdevusi dusmas arī parlamenta deputātiem. Šonedēļ Saeimas juridiskās komisijas sēdē jau vērtēts priekšlikums būtiski palielināt administratīvo atbildību un izskanējis ierosinājums ieviest kriminālu atbildību. Stāsta Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš no Nacionālās apvienības.
Konstatējām arī tādas nepatīkamas lietas, kas nāca gaismā, ja dažādas nepatīkamas izdarības pie brīvības pieminekļa notiek arī, piemēram, derību kontekstā. Un, protams, arī izskanēja domas par to, kā preventīvi novērst šādas situācijas. Un tas, ko komisija nolēma šobrīd, ir, ka Tieslietu ministrijas pastāvīgai darba grupai, kas ir gan krimināla likuma darba grupa, gan administratīvā pārkāpuma darba grupa, apmēram 2 nedēļu laikā būtu jāizvērtē, vai esošais regulējums ir efektīvs attiecībā uz kriminālu atbildību un attiecībā uz administratīvu atbildību.
Atbilstoši komisijas sēdē notikušajām diskusijām, administratīvo pārkāpumu kodeksā varētu tikt iekļauti papildinājumi, kas ļautu sodīt arī par virtuālajā vidē izrādītu necieņu pret brīvības pieminekli, piemēram, izķēmotu tā attēlu publicēšanu sociālajos tīklos. Madara Frīdrihsone, Latvijas Radio.